Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 21. novembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo glavnih vijesti dana. Jens Stoltenberg traži od zemalja članica NATO-a da ubrzaju ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore alijansi. Zahuktava se politička kampanja u Makedoniji uoči izbora 11. decembra. Barack Obama želi sa Vladimirom Putinom dogovor o Ukrajini prije kraja mandata. Najmanje 27 poginulih u samoubilačkom napadu na šijsku džamiju u Kabulu. U Indiji voz izletio iz šina, 145 poginulih, 200 povrijeđenih. Iz emisije na svjetskoj sceni u fokusu formiranje nove američke administracije. Potpredsjednik Mike Pence.
Znam da je izabrani predsjednik zahvalan što se bivši guverner Mitt Romney odazvao pozivu. Razgovarali su gotovo sat vremena, onda su njih dvojica razgovarali sami. Guverner Romney je ozbiljan kandidat za državnog sekretara SAD.
Od domaćih tema za Radio Slobodna Evropa između ostalo govori Dragan Krapović, kandidat opozicije za novog predsjednika Budvanske opštine.
Ja mogu slobodno reći da će predmet revizije biti svi poslovi, sva javno-privatna partnerstva, svi ti neki projekti koje je prošla vlast uradila, bit će predmet jedne ozbiljne revizije, evaluacije stanja. Shodno tome mi ćemo se potruditi da određene ugovore poništimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO članice, čiji parlamenti još nisu ratifikovali protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, moraju da požure i što prije to da urade. To je poruka generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga sa parlamentarne skupštine NATO-a koja se održava u Turskoj. Protokol o pristupanju Crne Gore do sada je potpisalo 13 zemalja, a ostalo je da to učine još 15, i to Belgija, Norveška, Kanada, Italija, Portugal, Danska, Luksemburg, Francuska, Holandija, Andija, Češka, Grčka, Hrvatska, Španija, Njemačka i Sjedinjene Američke Države. U Crnoj Gori od danas do petka boravi ekspertska misija Evropske unije koja će sa nadležnim razgovarati o kapacitetima institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Ocjenjuje se da će sastanci biti prilika za direktnu razmjenu informacija o konkretnim pitanjima koja se odnose na funkcionisanje i kapacitete te institucije. Kompanija Montenegro Resort potpisala je ugovor sa građevinskom firmom Green Room za realizaciju projekta Eko odmarališta Porto Skadar Lake. Generalni menadžer Montenegro Resorta Ivan Zindović izjavio je za list vijesti kako svaki dan očekuje početak gradnje kompleksa vila i hotela u Nacionalnom parku Skadarsko jezero na poluostrvu Biški Rep vrijednog 75 miliona eura. Dvije vijesti koje se odnose na region. U Makedoniji se zahuktava kampanja pred vanredne parlamentarne izbore koji se održavaju 11. decembra. Za mjesta u Sobranju borit će se desetak koalicija i partija, a glavni favoriti prema svim očekivanjima su koalicija predvođena vladajućom VMRO, DPMNE i koalicija opozicionog socijaldemokratskog saveza. 21 godina je od Dejtonskog mirovnog sporazuma koji su potpisali predsjednici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović u prisustvu tadašnjeg američkog državnog sekretara Warrena Christophera. Dejtonski dokument je Bosni i Hercegovini donio prekid rata. Prema mišljenju dijela međunarodnih zvaničnika, vrijeme je za njegovu reviziju, koje se međutim protive Srbiji. Bošnjaci se zalažu za centralizaciju vlasti u Sarajevu, dok Hrvati smatraju da treba da dobiju svoj entitet sa glavnim sjedištem u Mostaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nedaleko od ruske granice u Litvaniji počela je najveća vojna vježba u kojoj učestvuje 4000 vojnika NATO-a iz 11 zemalja. Vježba pod nazivom Gvozdeni mač trajeće do 2. decembra i održat će se na dvije lokacije u Litvaniji. Učestvuju vojske SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Kanade, Poljske, Rumunije, Slovenije, Luksemburga, Litvanije, Estonije i Letonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako mu je novi američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je voljan da radi na normalizaciji odnosa Moskve i Vašingtona. Nismo razgovarali o tome gdje i kada ćemo da se sastanemo, rekao je Putin u Limi po završetku samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Na istom samitu odlazeći američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako je rekao Vladimiru Putinu da želi da postignu dogovor kojim će biti riješena kriza u Ukrajini prije nego što napusti Bijelu kuću u januaru 2017. Govoreći o situaciji u Siriji, Obama je konstatovao kako je predsjednik te zemlje Bashar al-Assad odlučio da je vrijedno toga da vidi svoju državu uništenu i svoje stanovništvo raseljeno kako bi ostao na vlasti. Francuska policija uhapsila je 7 muškaraca u Strasburu i Marselju zbog opasnosti od terorističkih napada. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je kako je francuska policija osujetila teroristički napad tokom vikenda, javila je agencija Reuters. Kako je najavljeno, ministar unutrašnjih poslova u toku dana saopštit će više detalja. Najmanje 27 ljudi poginulo je u Afganistanu, 35 je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na šijsku džamiju u Kabulu. Napadač je došao pješice i aktivirao eksploziv među vjernicima. I posljednja informacija u pregledu vijesti. Broj žrtava u željezničkoj nesreći u Indiji porastao je na 145, dok su spasioci radili čitavu noć da pronađu preživjele u havarisanom vozu. Najmanje 200 je povrijeđeno kada je voz izletio iz šina. Lokalni mediji navode da je bio prenatrpan, pošto su se mnogi putnici koji su bili na svadbama vraćali kućama. Željeznička mreža u Indiji jedna je od najstarijih u svijetu i dalje glavno prevozno sredstvo na već razdaljinama, ali je slabo održavana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dio crnogorskih medija nastavlja da objavljuje ekskluzivne i detaljne informacije iz istrage specijalnog tužilaštva o navodnom pokušaju državnog udara i pripremi terorističkih napada na dan izbora parlamentarnih 16. oktobra. Odakle cure podaci iz istrage koja je proglašena tajnom? Da li objavljivanje detalja iz tužilačkih spisa može da kompromituje istragu specijalnog državnog tužilaštva? Odgovore na ta pitanja potražio je Srđan Janković.
Slučaj pokušaja terorističkih napada tokom izborne noći u Podgorici u cilju svrgavanja vlasti ima svoju medijsku dimenziju koja se ogleda u činjenici da se detaljne informacije iz tužilačke istrage objavljuju u dijelu domaćih medija. Iako je kompletna istraga proglašena tajnom, na javnoj sceni se događa da je dio medija u jutarnjim satima izbornog dana 16. oktobra najprije saopštavao da je došlo do hapšenja grupe terorista. Tu informaciju su u popodnevnim satima potvrdili policija i tužilaštvo. Narednih dana do danas tužioci su u par navrata iznosili javno svoje verzije pripreme potencijalnog terorističkog akta, dok je dio privilegovanih medija dodatno objavljivao tokove istrage protiv osumnjičenih. Tužilaštvo nije osporavalo autentičnost objavljenog. Potom je tužilaštvo prije 10 dana saopštilo da će se oglašavati samo kada se za to steknu uslovi i tada je iz tužilaštva upućeno upozorenje medijima da iznošenjem netačnih informacija, spekulacija i podataka iz takozvanih povjerljivih izvora ne dezinformišu i zbunjuju javnost. Nekoliko dana zatim dio medija objavljuje naredbu o izmjeni i proširenju istrage na osobe iz Srbije i Rusije sa detaljima o istrazi, kretanju osumnjičenih, njihovoj komunikaciji, objavljivanje tajnih podataka, kao što su između ostalog iskazi osumnjičenih tokom saslušanja, traju i danas. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva tvrde da ni jedna informacija nije iz te institucije pošla ka medijima, a da su sa tokom istrage i dokumentacijom upoznati i branioci i okrivljeni. Portparol Vrhovnog državnog tužilaštva Dragana Maljević je odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa saopštila da mediji objavljivanjem informacija mogu da naštete postupku.
Tužilaštvo ostaje pri stavu koje je saopštilo 11. novembra ove godine da će se samo zvaničnim putem oglašavati onda kada se za to steknu uslovi. Kao što sami podsjećate, tužilaštvo je zamolilo medije da objavljivanjem poluinformacije, informacije od takozvanih povjerljivih izvora ne zbunjuju i ne dezinformišu javnost. Tužilaštvo insistira na istovremenom obavještavanju svih medija o svim informacijama koje mogu da budu dostupne javnosti. Zbog toga naglašavamo da izmjene i proširenje naredbe o sprovođenju istrage tužilaštvo nije dostavilo ni jednom mediju u Crnoj Gori. Bez namjere da upiremo prstom u bilo koga, podsjećamo javnost da se u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku naredba dostavlja i okrivljenima kao i njihovim braniocima. Kao i u prethodnim slučajevima kada su mediji objavljivali informacije iz postupka koji je u toku, naglašavamo da takvim postupanjem medija može da se nanese šteta postupku.
Činjenica da se tajna istraga o pokušaju terorizma pretvara u javnu može uticati na kompletan tok istrage, ali i kompromitovati istragu, kaže za naš radio podgorički advokat Dragan Šoć.
Iznošenjem detalja u istragi koji su označeni kao tajni svakako se može kompromitovati istraga i nema dileme oko toga. Sad samo se postavlja pitanje da li u svakom momentu opravdano stavljati na cijelu ili bar na dio istrage oznaku tajnosti. Kad već to izađe u medijima, onda bi se valjalo postarati na neki način da se zatvore ti izvori iz kojih curi to, ali ne treba zbog toga kriviti medije. Mediji po pravilu žele da dođu do ekskluzive, da prodaju svoje novine ili da se pojave kao ekskluzivno informisani, pri čemu nisu poneki put svjesni odgovornosti za tako nešto i nisu svjesni šta može da proiziđe iz te njihove želje da se busaju prst i kaže, o vidite, ja imam odlični izvor, ja sam objavio nešto što niko drugi nije objavio. Ali to je već stvar tužilaštva, tužioca i odgovornosti svih onih učesnika u tome postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se ostalim aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Izgradnja prve dionice autoputa Bar Boljare, koja je po mišljenju pojedinih stručnjaka, dijela nevladinog sektora i opozicije, projekat koji je od starta preskup za Crnu Goru, po svemu sudeći će zbog rasta vrijednosti dolara biti značajno skuplji nego što se u prvi mah računalo. Uvećanje duga u eurima je već do sada premašilo petinu. O tome Esad Krcić.
Oktobra 2014. godine Crna Gora je od kineske Exim banke dobila kredit za gradnju prve faze autoputa Bar Boljare od 688 miliona eura, a danas ta suma, ne računajući kamate, vrijedi 820 miliona eura, što predstavlja uvećanje veće od 20%, a razlog je rast vrijednosti dolara u odnosu na euro. Međutim, uprkos sadašnjem trendu rasta dolara, ali i analizama vodećih svjetskih banaka koje smatraju da postoji mogućnost da tokom naredne godine vrijednost dolara premaši paritet dolara i eura, koji bi se mogao dogoditi već do kraja ove godine, vlada se u odnosu na problem drastičnog poskupljenja zaduženja za gradnju autoputa ponaša pasivno. Od Ministarstva financija danas nismo dobili odgovor na pitanje da li Ministarstvo financija i vlade imaju u vidu rast kursa američkog dolara i njegov uticaj na zaduženje za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare i da li postoji plan za amortizovanje drastičnog poskupljenja kredita uzetog od kineske Exim banke za te potrebe. Ranije je Ministarstvo financija uopšteno objavilo da će u narednom periodu naći najpovoljniji mehanizam za zaštitu od kursnog rizika u aranžmanu sa Exim bankom, najkasnije do početka otplate glavnice kredita za autoput Bar Boljare. Ponašanje vlade u odnosu na problem kredita uzetog u dolarima, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i bivši predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović smatra nepromišljenim.
Moglo je biti suprotno, moglo je i euro da raste u odnosu na dolar i da sada kao budemo zadovoljni, ali kažem, izuzetno je toka suma i izuzetno dug period otplate kredita uz ovaj grace period da bi tako olako mogli da ne definišemo zaštitu od pariteta dolara.
Imajući u vidu veoma visok iznos i dug rok otplate, trebalo je definisati zaštitu od valutne klauzule, smatra Aleksandar Damjanović iz SMP-a, koji je na to upozoravao i 2014. kada je Skupština odlučivala o ovom aranžmanu.
Osjetit ću da je tada ukazivano da će u grejs periodu koji traje 6 godina efekat odnosa dolara i evra biti na nuli i ja se slažem da je to manji problem od onoga možemo samo da nagađamo, a to je kakav će odnos ove dvije valute biti 2020. godine, dakle već za 4 godine kada krene otplata sve glavnice, a još veći problem je činjenica da ćemo taj kredit otplaćivati do 2034. godine, sada možemo biti sigurni da će izuzetno biti veliki pomjeranja u paritetu dolara i evra. Moralo se razmišljati o toj činjenici, moralo se razmišljati o tome da će blago pomjeranje, odnosno rast dolara u odnosu na euro, naročito u periodu otplate kredita, veoma lako poništiti takozvane pozitivne efekte niske kamatne stope od 2% za ovaj zajam. A na drugoj strani se itekako razmišljalo kada se zakon predložio od strane vlade da se naprave brojne poreske olakšice za investitora, odnosno za izvođače radova na autoputu.
Podsjetimo, ugovorom sklopljenim sa kineskom CRBC predviđena je gradnja 40 km autoputa koja se pruža od sjevernog oboda Podgorici dalje ka sjeveru, što je samo četvrtina cjelokupne trase. Većina troškova se finansira kreditom kineske Exim banke, koji u trenutku sklapanja posla vrijedio 688 miliona eura, uz to da država obezbjedi još 15%, odnosno 120 miliona eura. Obezbjeđena je niska kamatna stopa od svega 2% sa grace periodom od 6 godina, ali je s obzirom na globalne ekonomske trendove već sada jasno da će zbog rasta vrijednosti dolara cijena gradnje četvrtine autoputa biti značajno veća od prvobitne. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Stalno imamo iz vlade, od ministara i prošlih i u sadašnjih priču da to nas neće mnogo da optereti, međutim mislim da je stvar upravo suprotna, da će ta dolarska zaduženje dodatno opteretiti naš dug i optereti naše ukupan zaduženje, a i opteretiti cijenu koštanja tog autoputa. A znamo da taj autoput je prvo samo jedno mali dio, da ne kažem parče torte tek, i da on ne može mnogo brzo ni da vrati ni kroz putarinu, ni sama isplativost autoputa, njegova korištenost će biti vjerojatno skromna, tako da sve to pod velikim znakom pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pričama iz Crne Gore vratit ćemo se kasnije u nastavku Međunarodna scena. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nastavlja konsultacije o sastavu svog kabineta. Kroz njegov golf resort u Bannisteru u New Jerseyu tokom vikenda prodefilovalo je više posjetilaca. Imamo nekoliko dogovora i u vladu ćemo uvesti neke sjajne ljude, rekao je Trump uoči povratka u New York. Njegov potpredsjednik i vođa tranzicionog tima Mike Pence najavio je kako se ozbiljno razmatra da Mitt Romney bude novi državni sekretar. Više Mirjana Rakela.
Ozbiljno razmatramo da Mitt Romney, bivši republikanski predsjednički kandidat, bude državni tajnik, rekao je izabrani potpredsjednik Mike Pence.
Znam da je izabrani predsjednik zahvalan što se bivši guverner Mitt Romney odazvao pozivu. Razgovarali su gotovo sat vremena, onda su njih dvojica razgovarali sami. Bio je to srdačan i važan sastanak. Guverner Romney je ozbiljan kandidat za državnog sekretara SAD.
Mitt Romney je 2012.
bio republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, a na početku ovogodišnje predsjedničke kampanje oštro je kritizirao Donalda Trumpa. Među posjetiocima tokom nedjelje u Trumpovom golf klubu bili su državni tajnik Kansasa Chris Kobach, milijarder investitor Wilbur Ross i umirovljeni mornarički general John Kelly, koji je zapovjedao američkom južnom komandom. Svakoga od gostiju Trump je dočekao na ulazu u svoj klub, rukovao se i smiješio te novinarima i isticao kako su oni genijalni. Između razgovora sa gostima rekao je i da radi tranzicijski plan za svoju obitelj. Njegova supruga Melania i njihov 10-godišnji sin Baron preselit će se u Washington tek po završetku školske godine. Također je i tweetao. Kritizirao je TV show Saturday Night Live, gdje je Alec Baldwin ponovno glumio Trumpa tvrdeći da je pristran i nimalo smiješan. Napisao je da je razgovarao i sa generalom Jamesom Mattisom, koji je po njemu ozbiljan kandidat za ministra obrane. Imenovanje ljudi iz establishmenta moglo bi dati nadu republikanskim kongresmenima da Trump neće provesti u djelo svoje tvrdolinijaške stavove o imigrantima i nacionalnoj sigurnosti, te da neće biti problema zbog toga što je neiskusan u vanjskoj politici. Ponovio je da njegov najbliži i najodaniji suradnik, bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani, i dalje ima šansu da bude državni tajnik, ali i da radi neke druge stvari. Giulianijevo ime spominjalo se i za funkciju državnog tužitelja, ali je Trump to mjesto dao senatoru Jeffu Sessionsu. Izabrani predsjednik i danas nastavlja razgovore sa potencijalnim kandidatima. Tranzicijski tim je potvrdio da bivši teksaški guverner Rick Perry dolazi na razgovore sa Trumpom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije bavimo se, uslovno rečeno, lokalnim temama. Najprije idemo u Budvu. Nova koaliciona većina, koju čine Demokrate, Demokratski front i dvije koalicije Bura budi Budvu i Budva mora, za novog predsjednika opštine kandidovala je Dragana Krapovića, predsjednika opštinskog odbora Demokrata. Za Radio Slobodna Evropa Krapović govori o prioritetima mandata, koji bi na toj poziciji trebalo da podrži do sada najbrojnija vladajuća koalicija, sastavljena od čak 9 političkih subjekata. Slušamo Jasnu Mukićević.
Sanacija stanja u urbanizmu i financijama, reorganizacija lokalne samouprave i pretvaranje opštine u servis građana i privrede prioriteti su nove političke većine u Budvi, koja je za predsjednika opštine kandidovala Dragana Krapovića iz Demokrata Crne Gore. Za naš radio Krapović najavljuje i da će se preispitati brojni višemilionski ugovori opštine, pa i onaj sa njemačkom firmom VTE, kojim je grad zadužen oko 60 miliona eura.
Ja mogu slobodno reći da će predmet revizije biti svi poslovi, sva javno-privatna partnerstva, svi ti neki projekti koje je prošla vlast uradila, bit će predmet jedne ozbiljne revizije, evaluacije stanja. Shodno tome mi ćemo se potruditi da određene ugovore poništimo ili barem u mjeri mogućeg redefinišemo, obzirom da su većina njih kontra interesa opštine Budva zaključeni.
Možete li navesti nekoliko?
Pa čini mi se da je najeklatantniji i najdrastičniji primjer postrojenja otpadnih voda VTE u Vještici. To je stvarno jedan ugovor ogromne vrijednosti i ogromnog značaja za grad. I nadam se, a imamo takve signale da će naši partneri, firma VTE, zaći nam u susret i omogući nam da redefinišemo taj ugovor, relaksiramo se tih nekih ogromnih dugova i počnemo da jednom dinamikom te stvari redovno servisira.
Kako sada stvari stoje, zateći ćete praznu kasu. Koja je vaša finansijska strategija?
To će biti strategija jednog širokog tima ljudi. Ono na čemu ću ja kao čovjek koji će biti na čelu opštine, nadam se, insistirati je jedna preraspodjela prioriteta, drugačije gradiranje, što je važno za grad, a što ne. Čini mi se da infrastruktura je tu u fokusu i tu se najviše pažnje mora posvetiti tome. Također jedna socijalna komponenta mora biti prisutna. Do sada to nije bio slučaj. U svakom slučaju, bitno drugačije od onoga što je rađeno do sada i jedan potpuni zaokret.
Novu političku većinu u Budvanskom parlamentu čini 4 izborne liste sa čak 9 političkih subjekata. To je prvi put da će vladajuća koalicija imati toliko činilaca, pa pitamo Krapovića hoće li to biti prednost ili prepreka za ostvarenje 4-godišnjeg mandata.
Pa što se mene tiče lično, ja smatram da je to prednost. I u svom ličnom nekom skromnom angažmanu sam i u svim javnim istupima potencirao inkluziju, participaciju, što više činilaca na nivou grada. Pa tako smatram da i u politici i u tim koalicijnim odnosima različitost i više mišljenja su u stvari bogatstvo, a ne minus. Što se mene tiče lično, potrudit ću se da u svaku bitniju odluku u ovome gradu bude uključen što širi krug ljudi. Jako smo svjesni i u ovoj koaliciji, ja lično, da niko nije tu popio, što se kaže, svu pamet Budve ili svijeta, nego jednostavno treba omogućiti svima da kažu što misle, da se to što kažu pošteno i fair odmjeri i procijeni, i ako je to nešto što je validno i što može da doprinese gradu, treba to svakako ti afirmisati.
Dragan Krapović je diplomirani pravnik koji je posljednjih 8 godina privatni preduzetnik. Predsjednik je opštinskog odbora Demokrata Crne Gore. Očekuje se da glasovima nove koalicione većine u Budvi bude narednih dana izabran za novog predsjednika opštine. Z Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Budve odlazimo u Kotor. Više od mjesec prošlo je od završetka lokalnih izbora u Kotoru, koji danas slavi dan opštine. Ali u tom gradu i dalje nema dogovora oko nove vlasti. Iako su opozicione partije odmah po završetku izbora najavile da sa socijaldemokratskom partijom imaju većinu mandata i da ni jedna opoziciona partija neće ulaziti u pregovore sa demokratskom partijom socijalista, dogovor o formiranju vlasti je zapeo. Gdje je zapravo zapelo i hoće li se pitanju vlasti u Kotoru rješavati u centralama u Podgorici? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Istovremeno kada je i parlamentarni 16. oktobra, u Kotoru su održani i lokalni izbori na kojima su dotadašnje opozicione partije Demokrate, Demokratski front, SNP i URA sa socijaldemokratskom partijom osvojile 17 mandata, dok je Demokratska partija socijalista sa tradicionalnim partnerima osvojila 16 od ukupno 33 koliko broji gradski parlament. Ali od tada do danas, iako je bilo najavljeno brzo formiranje nove vlasti, traju pregovori opozicionim partija, međutim dogovora nema. Postavlja se pitanje gdje je zapelo u pregovorima i kojih koči. Branko Ivanović, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke narodne partije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zapelo je s tim što socijalistička SDP je još u vlasti u Kotoru. Mi smo im dali rok da izađu iz vlasti. Oni pokrivaju sve upravne odbore u Kotoru, u koaliciji su sa DPS-om. Oni neće da izađu s vlasti, mi sa vlašću nećemo praviti. To je nikakve s njima kompromise, mogu da izađu, da pređu u opoziciju, onda možemo s njima da razgovaramo. Mi smo im to sve lijepo napisali i oni nam čak nisu ni odgovorili na to. Na sastancima insistiraju da su opozicija. Ja sam pitao potpredsjednika opštine je li došlo sada sa posla. On je kazao da jeste, pa ozbilja nema smisla nešto. Onda nije u redu s mojim razumom ako je došao sa posla iz opštine, kao potpredsjednik opštine, a kaže da je opozicija. Pokrivaju sekretarska mjesta, njihov je direktor Luke Kotor.
Iz SDP-a u Kotoru danas nismo uspjeli dobiti komentar na prozivke iz SNP-a, ali se postavlja pitanje da li su ostavke SDP-a koje traži SNP isključivo tehničko pitanje i kome treba da podnesu ostavke ako lokalni parlament još nije konstituisan. Podsjetimo, ni u drugom pokušaju i nastavku konstitutivne sjednice opozicija koja ima većinu od 17 odborničkih mjesta sa SDP-om nije predložila kandidata za predsjednika Skupštine. Zato je prije 3 dana prekinuta sjednica lokalnog parlamenta i njen nastavak je najavljen za 15 dana. Socijalistička narodna partija u ostatku opozicionih partija iz Kotora nema podršku za zahtjeve koje je uputila SDP-u. Nosilac liste Demokrata Vladimir Jokić kaže da je za njih, ali i za ostatak opozicionih partija, SDP opoziciona partija i da oko toga nemaju dilemu.
Niti ne svrstavamo se ni na jednu stranu, svi zajedno pokušavamo da dođemo do dogovora. Sa svim stranama, kao što i sami znate, mi smo nakon izbora potpisali izjavu da nećemo sarađivati sa DPS-om i tu izjavu su potpisali predstavnici SDP-a i to je za nas sasvim dovoljna garancija o njihovom opozicionom karakteru kao i njihovo ponašanje od 16. oktobra pa nadalje. Kao što znate, ni u ostatku Crne Gore još uvijek nisu finalizovani dogovori i to je proces za koji svakako treba vrijeme.
Dok pregovori opozicije traju, kotorski DPS je još faktički na vlasti, iako sa SDO-om, Liberalnom partijom i HGI-om nema dovoljno odbornika da i dalje upravlja tim gradom. Kada mora biti izabran predsjednik lokalnog parlamenta, zakonom nije imperativno predviđeno, a mediji su prije par dana na račun dugih pregovora spekulisali i vanrednim izborima u tom gradu. Da li su u Kotoru sve karte otvorene i hoće li centrale partije odlučivati u budućoj vlasti grada UNESCO, predsjednik opštinskog odbora SNP-a Branko Ivanović.
Mislim da će u Kotoru, imat ćemo krajem ove nedelje opštinski odbor i opštinski odbor će odlučiti šta dalje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na samom kraju posjećamo se naslova emisije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg traži od zemalja članica alijanse da ubrzaju ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore. Zahuktava se politička kampanja u Makedoniji uoči parlamentarnih izbora 11. decembra. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama želi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovor o Ukrajini prije kraja mandata 20. januara. Najmanje 27 poginulih u samubilačkom napadu na šiitsku džamiju u Kabulu. U Indiji voz izletio iz Šina, 145 poginulih, 200 povrijeđenih. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 21. novembra. Hvala vam na pažnji, slušajte nas jutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.